dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo nilai Bawaslu sudah memiliki sistem pengawasan yang baik. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan sudah saatnya gencatan senjata segera dicapai di Gaza. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai Badan Pengawas Pemilu telah memiliki sistem pengawasan yang baik dan telah berjalan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Setelah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di tempat pemungutan suara 08 Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sudah memiliki sistem yang baik dan sudah berjalan.
Ya, kita punya sistem yang baik, sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali, saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua.
Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan, dalam pemilihan pasti ada yang menang dan kalah. Kepala negara meminta pasangan calon yang menang dalam pemilihan kepala daerah harus menjadi pemimpin untuk semua, sedangkan yang kalah harus bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Berita selanjutnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan supaya tidak ada kekerasan yang pecah dalam proses pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Menteri Tito mengatakan, pemerintah terus meminimalisir terjadinya potensi konflik yang saling menghancurkan, terutama yang menggunakan kekerasan. Usai mencoblos untuk pemilihan gubernur Jakarta di tempat pemungutan suara 001 Kompleks Rumah Menteri Widya Chandra Senayan pada Rabu, Tito Karnavian mengatakan, boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai menggunakan cara-cara kekerasan. Tito mengatakan setiap perbedaan itu mengandung potensi konflik, apalagi kontestasi untuk berkuasa. Namun, ia meyakini Indonesia terus mematangkan cara berdemokrasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemberlakuan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% akan diundur. Hal itu dilakukan karena pemerintah tengah menggodok stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah. PPN 12% rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu sesuai amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UUHPP. Luhut Panjaitan ditemui di tempat pemungutan suara 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu mengatakan, penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menengah. Luhut menyebut, penghitungan untuk stimulus kemungkinan selesai sampai 3 bulan ke depan. Stimulus yang akan diberikan itu akan berbentuk bantuan tarif listrik. Luhut mengatakan, alasan bantuan tidak langsung kepada penerima demi menghindari penyalahgunaan bantuan tersebut. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Roslani memberikan komentar soal proposal investasi terbaru dari Apple yang baru-baru ini disampaikan lewat Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian telah menyatakan bahwa proposal investasi itu belum bisa memenuhi aspek keadilan. Rosan Roslani menyebut, nantinya akan ada solusi terbaik bagi semua pihak. Ia juga meyakini polemik soal investasi itu bisa segera selesai. Usai menghadiri acara 12th US Indonesia Investment Summit di Jakarta Selasa, Rosan Roslani menyatakan, persoalan investasi itu tentunya akan ditangani terlebih dulu oleh Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, proposal investasi terbaru yang diajukan Apple sebesar $100 juta Amerika Serikat atau setara 1,58 triliun rupiah belum memenuhi 4 aspek berkeadilan. Keempatnya yakni perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia, perbandingan investasi jenama handphone, komputer genggam, dan tablet lain yang ada di tanah air, penciptaan nilai tambah, serta penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja dari realisasi investasi yang dihasilkan. Beralih ke berita internasional. Sekretaris Jenderal Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres pada Selasa mengatakan sudah saatnya gencatan senjata segera dilakukan di Gaza dan pembebasan sandera tanpa syarat. Ia mengimbau dukungan penuh bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Sekjen PBB menyoroti kemajuan menuju solusi dua negara yang tidak dapat diubah lagi dan mengimbau dukungan penuh terhadap bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa rakyat Palestina. Wakil Sekjen PBB, Amina Mohamed, atas nama Sekjen PBB menyampaikan pesan ini dalam pertemuan khusus PBB untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina yang jatuh pada 29 November. Guterres dalam pesannya mengatakan setiap tahun pada 29 November, masyarakat internasional berdiri dalam solidaritas untuk martabat, hak, keadilan, dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Menurut Guterres, peringatan tahun ini sangat menyakitkan karena tujuan-tujuan fundamental tersebut masih jauh dari kenyataan. Berita berikutnya. Program gabungan PBB untuk HIV dan AIDS dalam laporannya pada Selasa mengungkapkan bahwa penyakit yang berhubungan dengan AIDS merenggut 630 ribu nyawa pada tahun lalu, sementara 1,3 juta orang di seluruh dunia merupakan penderita baru HIV. Laporan Hari AIDS Sedunia 2024 menekankan pentingnya mengambil jalan yang benar dalam mengakhiri AIDS dan menegaskan kembali komitmen global untuk menghapuskan AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada 2030. Menurut laporan tersebut, sekitar 39,9 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV pada 2023, bertambah 900 ribu orang dibandingkan pada 2022. Meskipun ada kemajuan dalam pengobatan, 9,3 juta orang masih tidak memiliki akses terhadap perawatan yang dapat menyelamatkan jiwa, dan jumlah infeksi baru HIV tercatat meningkat di sedikitnya 28 negara. Berita terakhir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Selasa menyatakan pemerintah Lebanon dan Israel telah menyetujui proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik yang menghancurkan antara Israel dan kelompok Hizbullah. Kesepakatan itu berlaku pada Rabu pukul 4 pagi waktu setempat. Mengutip laporan Antara, dalam waktu 60 hari ke depan, angkatan bersenjata Lebanon akan dikerahkan dan mengambil alih kendali wilayah selatan Lebanon. Selama periode ini, Israel secara bertahap akan menarik pasokannya yang tersisa. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Biden mengatakan Amerika Serikat bersama dengan Prancis dan sekutu lainnya telah berjanji untuk bekerja sama dengan Israel dan Lebanon untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan sepenuhnya. Dia menegaskan, meskipun tidak ada pasukan Amerika Serikat yang akan berada di Lebanon Selatan, pihaknya bersama Prancis dan yang lainnya akan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan ini dilaksanakan sepenuhnya dan secara efektif. Selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Indonesia tolak investasi Apple 1,59 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia resmi menolak proposal investasi dari Apple senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,59 triliun rupiah. Menurut keterangan tertulis Kementerian Perindustrian Indonesia yang dikutip Kompas Tekno Selasa, proposal investasi untuk periode 2024 hingga 2026 itu dinilai belum memenuhi aspek berkeadilan. Disebutkan proposal Apple tersebut belum memenuhi 4 aspek berkeadilan. Pemerintah Indonesia berharap jumlah investasi Apple selanjutnya bisa lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Dengan ditolaknya investasi ini, iPhone 16 series masih terlarang diperjualbelikan di Indonesia secara resmi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merinci 4 aspek berkeadilan yang dinilai belum dipenuhi Apple lewat tawaran investasi terbarunya. Pertama, janji investasi 100 juta dolar Amerika Serikat dinilai belum adil berdasarkan perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia. Kemenperin tidak merinci perbandingan nilai investasi Apple di negara lain. Namun seperti yang dilaporkan sebelumnya, Apple disebut sudah mengeluarkan dana sekitar 255 triliun rupiah di Vietnam. Jadi, jika dibandingkan dengan Vietnam, tawaran investasi 1,59 triliun rupiah dari Apple di Indonesia itu sangat kecil. Kementerian Perindustrian menganjurkan Apple lebih baik untuk segera mendirikan fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia agar tidak perlu mengajukan proposal skema investasi setiap 3 tahun. Kedua, nilai investasi 100 juta dolar Amerika Serikat dari Apple dinilai belum adil jika menilik investasi merek-merek handphone, komputer genggam, dan tablet HKT lain di Indonesia. Ketiga, pemerintah menilai tawaran investasi Apple juga belum memberikan nilai tambah serta penerimaan negara. Keempat, investasi Apple juga dinilai belum adil dalam hal penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Sikap pemerintah Indonesia yang menolak proposal investasi Apple tersebut sudah tepat. Indonesia adalah pasar yang bagus untuk Apple. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, penjualan telepon seluler Apple di Indonesia terbesar di Asia Tenggara, mencapai 2,61 juta unit pada tahun lalu. Sebagai perbandingan, penjualan ponsel Apple di Vietnam hanya 1,43 juta unit. Sudah sewajarnya, Indonesia menuntut investasi Apple yang lebih besar. Handphone, komputer genggam, dan tablet merek lain sudah mendirikan pabrik di Indonesia. Mereka bahkan sudah membangun toko retail resmi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka tidak menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar. Ada kontribusi mereka dalam penyerapan tenaga kerja. Semoga pemerintah Indonesia dan Apple segera mencapai kata sepakat. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 November 1971. 5 negara anggota ASEAN menandatangani pembentukan zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas ZOPFN. Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi Kuala Lumpur tentang zona perdamaian kebebasan dan netralitas ZOPFN yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1971. Dalam deklarasi tersebut, para pihak secara terbuka menyatakan tekad untuk menjaga Asia Tenggara bebas dari segala bentuk atau cara campur tangan kekuatan luar dan memperluas bidang kerjasama. Beralih ke 27 November 2005, transplantasi wajah pertama kali di dunia. Seorang wanita asal Valenciennes, Prancis, Isabelle Dinoir, menjadi orang pertama yang mencangkok wajahnya. Wajah wanita itu terkoyak digigit anjingnya sendiri. Bagian bawah wajah Isabelle rusak, tepatnya pada mulut, hidung, bibir, dagu, dan pipi. Kerusakan terparah terjadi pada mulut. Pada 27 November 2005, akhirnya Isabelle menjalani operasi transplantasi di Centre Hospitalier Universitaire Nord, kota Amiens, Prancis. Operasi dilakukan oleh Dr. Profesor Bernard Defauchel dan Profesor Jean-Michel Dubernard. Operasi berhasil dijalankan. Berkat pendonor organ dan tangan dingin dokter, bentuk wajah wanita itu membaik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 November 2009. Resolusi PBB mengecam program nuklir Iran dikeluarkan. Badan Nuklir PBB IAEA pada 27 November 2009 meloloskan resolusi mengecam Iran karena mengembangkan pengayaan uranium rahasia. IAEA juga menuntut Iran untuk segera menghentikan proyek nuklirnya. Resolusi lolos dengan perbandingan suara 25 banding 3 dan 6 suara abstain. Pada bulan September di tahun yang sama diketahui Iran memiliki fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan dekat kota Qom. Resolusi IAEA lolos dengan dukungan Rusia dan Tiongkok. Satu hal yang jarang terjadi sebelumnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Hilirisasi industri menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso dalam kuliah umum Menteri Perdagangan dan Sharing Session kepada Google dengan tema Hashtag Glow Up di Era Digital, bertempat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Senin 25 November. Budi Santoso menyampaikan, dengan mengolah sumber daya alam secara lebih mendalam, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah, melainkan pula melibatkan inovasi dan teknologi tinggi. Dengan penguasaan teknologi, Indonesia dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Dalam kuliah umum tersebut, Budi juga memaparkan 3 program utama Kementerian Perdagangan yang akan menjadi fokus dalam penguatan ekonomi nasional. Salah satunya yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, berani inovasi, siap beradaptasi, atau disingkat UMKM Bisa Ekspor. Program UMKM Bisa Ekspor bertujuan untuk membina dan mendampingi UMKM agar mampu menembus pasar ekspor. Menurut Budi, melalui program ini, UMKM akan mendapatkan berbagai dukungan, mulai dari pelatihan, akses pembiayaan, hingga bantuan dalam hal pemasaran produk, seperti pemanfaatan niaga elektronik atau e-commerce, dan partisipasi pada hari belanja online nasional. Pemerintah juga ingin memberikan kesempatan bagi UMKM untuk go global, sehingga UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Lebih lanjut, Mendag Budi juga menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nota kesepahaman ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan intelektual yang dimiliki perguruan tinggi dalam mendukung program hilirisasi nasional. Di akhir paparannya, Mendag Budi Santoso berharap kerjasama ini dapat produktif dan menghasilkan berbagai inovasi baru yang dapat meningkatkan nilai tambah produk Indonesia dan memperkuat daya saing di kancah global.
Seia menyudahi sekata pisah, tak sama lagi bersama dihadapi. Engkau pun seperti tak enggan mengakhiri. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, berdua bicara, topik mengada-ngada. Ingkarkah kita? Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Curug Malela atau Air Terjun Malela adalah salah satu destinasi wisata alam yang menyuguhkan keindahan air terjun yang memukau. Curug adalah nama lain dari air terjun yang berasal dari bahasa Sunda. Terletak di Kabupaten Bandung Barat, Curug Malela dijuluki dengan The Little Niagara atau Niagara Mini. Objek wisata ini sangat cocok untuk dijadikan tempat healing atau bersantai, menikmati udara segar dari hiruk-pikuk perkotaan. Disebut The Little Niagara karena aliran air terjun Curug Malela melebar dan mengalir deras di antara tebing-tebing batu. Aliran air itulah yang kerap disamakan dengan air terjun Niagara yang terletak di perbatasan Amerika dan Kanada. Curug Malela memiliki ketinggian mencapai sekitar 60 meter, dengan lebar 70 meter. Curug ini punya 5 jalur air terjun yang berpadu dengan 7 jajaran air terjun. Air terjun Malela memiliki sumber air terjun yang berasal dari hulu sungai bagian utara Gunung Kendang. Curug Malela punya bentuk yang berundak-undak dan memiliki aliran air yang sangat jernih. Air tersebut kerap membentur tebing batu di sekitarnya. Dilansir dari laman Perhutani, bongkahan batu, bundar, dan lempeng tersebar di badan sungai bawah curug ini. Anda juga bisa leluasa bermain-main dengan air dan buih di curug ini. Jika beruntung, Anda juga bisa melihat beberapa ekor monyet yang menampakkan dirinya dari balik rimbun pepohonan di sekitar air terjun ini. Akses ke Curug Malela cukup mudah. Dari kota Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, Anda bisa menuju kantor desa Cicadas. Dari sana, jarak tempuh untuk sampai di Curug Malela sekitar 3 km, hingga ke Kabupaten Bandung Barat. Lokasinya tidak jauh dari kawasan wisata di Lembang dan Maribaya, juga Jayagiri. Tempatnya di Kampung Manglit, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya cukup terpencil di tengah hutan dan juga dikelilingi perbukitan. Bagi Anda yang menggunakan motor, dari desa harus menempuh jalan setapak selebar 1 meter sejauh 2 km dengan melintasi area lahan perhutani. Sepeda motor bisa diparkir di dekat air terjun karena sudah ada lahan parkir khususnya. Curug Malela buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Harga tiket masuk Curug Malela berkisar Rp10.000 hingga Rp12.000 per orang. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergulung untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. percaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu kamu selalu, selalu. Selagi merindu rasa nada di malammu, seraya tidak berumur, selalu. Selagi merindu meski
masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pengajuan 3 warisan budaya tak benda ke UNESCO pada Desember 2024. Ketiga warisan budaya yang diajukan adalah Reog Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya yang dinilai punya nilai budaya tinggi serta mewakili kekayaan tradisi Indonesia. Pengajuan ini bertujuan untuk mengukuhkan jejak sejarah serta memperkenalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti semangat kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman. Menteri Fadlizon mengatakan, pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi lintas pihak, mulai dari masyarakat, akademisi, hingga generasi muda. Fadli menyatakan harapannya agar kebudayaan Indonesia dapat lebih dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Reog Ponorogo merupakan seni pertunjukan tradisional yang mencerminkan kekuatan dan kearifan lokal yang juga berkaitan dengan cerita Panji. Selain itu, Kolintang berasal dari Sulawesi Utara yang menjadi simbol harmoni dan keragaman dalam bermusik. Sementara itu, kebaya adalah pakaian khas perempuan Indonesia, mencerminkan keanggunan dan keberagaman budaya di Nusantara.
Saja kau boleh juga tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Meski berlagak tak
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan kami hadirkan lagu yang berjudul Banyu Moto. Lagu Banyu Moto diciptakan oleh Heri Marwanto. Lagu Banyu Moto dirilis pada bulan Juni tahun 2020 di situs YouTube. Banyu Moto berarti air mata. Lirik lagu Banyu Moto menceritakan tentang sebuah lagu yang diciptakan seseorang untuk kekasihnya. Isi lagu yang diciptakannya berisikan janji untuk selalu setia kepada sang kekasih hingga akhir hayatnya. Baiklah pendengar, kami akan hadirkan Banyu Moto oleh Nela Karisma dan Dori Harsa. Selamat mendengarkan.
Tembang iki tak gawe mung kanggo kowe sing paling tak tenani nganti saiki. Toiki sing dadi seksi sumpah lan janji sehidup semati.
Voice of Indonesia.
Hatiku rasa neloro.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.